manni lubummaa ortodoksii naannoo Oromiyaa hundeessuuf sochiin taasifamaa jiru mana amantichaa akka hin diigne sodaannaa jedhu warri mana amantaa Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo. Koreen mana lubummaa ortodoksii naannoo Oromiyaa gama isaatiin tajaajila hawaasaa dhiheennatti diriirsuudhaan malee kaayyoo biraa hin qabnu jedhu. Muktar Jamal gam lameenu walitti fidee mariisisee jira kuno.
Isin lameen iyyuu maqaa dhageeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan baay'een isin galateeffadha. Gara mariititti gallaa hangafneenu tarii wal beektu yoo ta'e waliilaadha.
Hammalaa keeyyoo qomoo saabba waldee Yesuus Eefuu Galataan jedhama. Hojiin koo Finfinnee irratti itti aanaa raaskaajati.
Hoji geggeessaa kan Bataskaana Ortodoksii Finfinnee jechaadha.
Finfinnee naa isaafi kominikeeshiniidha. Abbaadhaan na eebbisaa hin jedha dura odoon jalqabu.
Waaqayyo hunduma keenya nu abbisa biyye.
Eshi akkam jirtu nagaattani.
Galata Waaqayyo akkam jirtu nagaadha nagaa.
Galata rabbi anis kanaan dura eegan sun argadhe yeroo baay'ee ture haa tasii argachuuf yaa baay'ee gammadeera.
Eshi galatooma maqaan koo malaaka gennate qomoo sabbaa Gabre Maariyaam Nagaasaan jedhama. Gaheen hojii kootii naannaa Oromiyaa mana barumsa lubummaa Abinnat timirti beessa jennu sana. Isarratti guutummaa Oromiyaa irratti ni hojjedha. Garuu waajjirri koo guddaan Finfinnee irra jira. Amma mana lubummaa naannaa Oromiyaa isa jammarre kan ammoo ittaanaa walitti qabaate jechuudha. Mana lubummaa naannaa Oromiyaa irratti immoo.
Tole isin lameenuu baay'iseen isin galateeffadha maqaa dhageeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaani. Marii kana har'a kan taasisnu walitti bu'iinsaa yaadaa tokkollee wal dhabbii tokkollee uumuudhaaf osoo hin taane hordoftoota amantaa gidduutti akka garaagarummaan hin uumamne. Akka burjaajiin yaadaallee hin uumamne yaadni gama keessan lameenituu maal akka ta'e walittillee dhihaatanii waliin mari'achuudhaafis carraa fi hulaanis akka banamu mijeessuudhaafi tibba kana mana lubummaa Oromiyaa yookaan ammoo Oromiyaa Beta Kennet jedhamu hundeessuudhaan wal qabateetiniin garaagarummaan yaadaatii fi wal falmiin kan ka'aatiniin ture. Kanaafuyyuu warra yaada kana kaasaatiniin turan Malaaka Gannat Qomoos. Abbaa Gabre Maariyaam irraa yaada kana haa ka'uuti. Bu'uurri yaada keessanii fi gaafiin keessan maa inni?
Eeshi galatoomi nuti jammaramiti dhimma kana waggaa 20 dura kan jammarame. Abboonni kana jammaranii tu kan hin argini du'aniiru. Dhimmi kun kan jammarameef maaliif akkuma jeeram isaa qulqullatti barreeffamee jirutti namni tokko afaan isaan barachuu qaba. Amantaan fedha namaa fi namni amantaa fedhaan amanu tokko immoo dhiibbaa tokko malee fe'umsa qaama biraarraa irratti fe'amu malee fedhe akkuma amane afaan dhaga'uun tajaajilamuu qaba. Afaan dhaga'uun waaqeffachuu qaba. Afaan dhaga'uun gaabbii galuu qaba, nissaa galuu qaba. Kanumaaf jecha abboonni keenya, harmoonni keenya, obboloonni keenya nu duraan darban amma irraatti namoonni baay'een ituu gaabbii hin galin, ituu sagalee Waaqayyoo hin dhaga'in. Ituu kiristoosiin hawwanii, ituu mana qulqullummaa dhiyaatanii foon isaa biyya isaa nyaatanii dhuguu hawwanii ituu hin argin lubbuun isaanii addunyaa kanarraa dabarteedha. Kanaaf dhaloonni ammaa kun immoo afaan isaan barachuu qaba. Afaan isaan hin baratu taanaan bataskaanni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoon Oromiyaa keessa jirtu guutummaan afaan namootaan afaan Oromoon hin barsiisu taanaan afaan Oromootiin tajaajila hafuuraa hin gaggeessu taanaan. Dhaloonni Oromoo amantaan kun kan keenyamanii amantaan nun fakkaatu kan jedhu yeroo hundumaa boo'icha guddaatu roorroo guddaatu jira bara hundumaa kanaaf kan kana kaane maaliif dhaloonni dhufu afaan isaan baratee amantaa isaa eeggatee foon isaa dhiiga isaa nyaatee dhugee dhaaltu mootummaa Waaqayyoo akka ta'uuf jecha yaada kana jammarre jechuudha.
Tole ulfaataa galatooma meemmoo gama Malaaka Hiyyoot Qomoos abbaa Walda Yesuusitti haa dhufu. Yaada warri mana lubummaa Oromiyaa hundeessuudhaaf deeman kana kaasan isin akkamitti ilaaltu?
Eshi galatooma jechi isaan jedhan kun amma isaan kaasan kun hundumtuu akkuma jiruun na fudhadha. Bataskaanichis waan biraa yaada isaan qabu. Asiin isaan gaafatan kana keessa hanga 80 ta'u garuu hundi fudhanna dhibbarra. Inni 20 ammoo kan hin fudhanne maali? Hangaarraa bataskaanni kun uummata Oromootiif. Ijoollee Oromootiif tajaajila adda addaa kennaa ture. Waan hunda irraa eegamu hundumaa hojjechaa ture. Kan duraan bitamaa turre waggaa 1500 turre Phaaphaasii Girsiidha dhufu Iskindiriyaadha dhufu isaan bitamaa ture hanga san guutuu. Amma immoo eegaa dandeenye waggaa 55 kana keessaa immoo Phaaphaasii Oromoo hanke sattu sena gudda qaban busu awuna petro sanjedam akrobe kamu namachima namadiyasis amanta dasis of kenne isan kun ijolle oromoti sena gudda qabu qabso gudda adabarsani enyimma ofi ummato ofitif kenneni ummato oromotif ummato etiopia kenneni hangara haunti nisani university sajer oromia ke satti baunsi afano fitif kennamu indenda anjeramu kono hindenda
gafi gama kore hunde so tamana luguma nanno oromia irretti kau wanto ko fasu barbada abba gabra maria mif kayon sani mana amanticha digu dafi kannen nisani walin tumsani tinin socho anille kannen kallatti dan mana amanticha wajin walitti hidatan qabne kannen kayo fi dimma bira qabani da jani tinin isin hamatu yokan motsin rattikasu maljettu sin debi qabdu kana abba gabra maria
minalbas namonni buwa gara gara ce sa argatan jiru namonni badal kanin diga me namo oli gadi qacce tokko sa jiran kun isanan maka oromiyan afan san tajajilane badal kan oromiya banamte caasan dirire oromiyan matashin amanta fa dan furatte kan tajajilan matashin tajajilatena hattonni imbu qauke abo kana fa masan badal kan diga majir tiye ne tu gara gelsan ya sau jechura un dama kristanan tani jiwa amanta ke nya mariannu eso waye man tagenya na ma festanan tane jimmare na tane gaabbe kana kulkullo sino de sirne sino tur tole ya moto makara gara gara gruppi hu mani sama tronto amaz de chajira unam ewo to kon jimmare chanjirun
tole gama malakeyot komos abba walde yesus tindar ba gaafi to kofi kesatu halaq afe fama kanan walqabate kan garen kuni gaafata tinin jiru mana lubuma nanno oromia daaba tinin jirra male sinodosi ko paasa daaba hinjiru sinodosi to ko jalatti kaninni bulu inni kun immo caasa hoggansa caasa bulchiinsa garagaditti dirirsu daaf male rakko bira umuf miti kan jadu tuka rakko malqaba mali sodan giddu sanitti isin bira jiru malakeyot komos abba walde yesus sakana ratti debina kenna
ishi gara do mama atwan injira waradan injira aggressive katin injira inni akka federalati ilalle mumo taklai bete kenet injira nus muaqri kan addami den jicha jidu mali barbaachi se odoku nijiru taklai bete kenet mali barbaachi se amma oromia da boruho kun he yemni kenname akuma durati sitti season kon qab saddetan shenname dubatu jira ethiopia ke kun martu boru taklai bete kenet na yemamu yeda gasi kana muru debisun nanta betuskan kun hero kan bitinna mohon bitinna peenyam bulshi ta kana bulchu oromia antis ko batin beta kina taklai beta kina ti kabojere kundu ale taklai beta kina nan kabojek enyu bkana ambul kiddus no der jechun kundu ma ambul kundu ma na jeti taklai beta kina ti kundu ma kana jeti mirke taklai beta kina ti kabukun hagar sibkati nin kab kumna ini kabu hagar sibkati nin kab mali dafi kanin barbaachi se kuni ko kuni dufen bitinaye orthodoxin woliti kabule indenda amu mali nu konkan nin barchisin anje denjiru kiddase ranin kaddasina nin je denjiru kitabu masan walingau angkat male namni to gitok punji silafu gafi ni sanga fatan kun hundum tu hanga sadde tama wonni oromia ke satin hoje tan hundi ke nyen fudan isa harga di dama hin ni kun yimmo akka mawatrepti gafi kun hundu hanga raga oromia rcharra ke male tigrai rankani amara rankani dabubir rankani enyi marra yun kan
me asrati mo abba gabra mariam immo ta hanga amma hin kasin kan gafi abba walde yesus kasan kanaf debita ajetan gababsitani nukas
ani wanta nubadde mayenne namota baye fi hingelle gaffin kenya kun jechura abba rakan dubbisani maratu bachajiru abba ma walde yesus fi yugaffin kun hingelin jira ichuda amma samma ichajiru ethiopia ke afan sadittani shani woltu jira bor afan sadittani shani ol kanatu afan konan tajajila majira ewutu sangegesa ewutu sambusha ajechajiru namni sambushu kulkullu sinus ethiopia sambush afan sadittani shani kun gaffi gafatani kulkullu sinus garra diedi argachu kabu afan genyan tajajilamna chaasam mata genyan ufadiriru abumma rangaru kulkullu sinus ethiopia no abushu jeni gaffi gafannan debin kun debu fitra jirata ichuda male sinodosi human jirun amma bankan kasan kan oromia duwa morma jirumin sarar sarlamin ethiopia gejiruyu burga kana gafachun qabu kan jiru morma jiru ichu da kana afi akabba manta tokko tabban gere sabata ali ergam mabba fi ana kenname ummata afan san barsi sura ummata gaabbi geeshira foon saan digata kennuufida kanumti ergamni keenya malee afaan tokko duwwaan dhaqaa tajaajilaa kan jiru barumsa kiristoos keen jiru kanaaf afaan saddeettameeshaa nu gaabbii gaafatanii caasaa diriirfatanii amantaa isaanii eeggachuun afaan isaanii barachuun sinodosiin immoo tokkuma itoophiyaa keessa jechuudha gaabbiin kun xaqilaa'ee beeta kinatiisnin inni dhammataa sinodosiin akkuma ta'e ta'ee xaqilaa'ee beeta kinatiisnin kan gaafachaa jirru ma'uun mana lubummaa naannaa oromiyaa. Afaan koo nan tajaajilama caasaan naafa diriiru jedhee oromoon gaafate oromootu diigama moo amaaraa moo tigree moo guraagee moo sabaaf sablammiitu diigama yoo oromoon afaan isaan tajaajilame yoo oromoof caasaan diriire maaliif diigamanni oromiyaa kee bu'aa addaa nama argachaa jirutu jira oromiyaan afaan isaan tajaajilame jennaan afaan isaan riisorsaa eeggate afaan isaan ijoollee barsiifate jennaan bu'aa addaa nama argachaa jirutu diigama malee bataskaanni keenya diigamtu ortodoksi tawaayidoon hin diigamtu sinodosiin hin jijjiiramu kanaaf gaaffii abbaa biyyuu hin galiin jira kan hin jiru qaban hin galleeti isaaniif iyyuu tole immoo rakkoo maalitu jira kan jiru kaasaniiru rakkoon jiru lakkaanii haasa'ameen dhumu.
Mee amma immoo gama goola baasitti dhufna keessattiyyuu gama keessan lameeninuu amantoonni jiru amantoonni immoo isin dhaga'aa jiru ammallee. Gara fala tokkootti dhufee rakkoon kun akka furatullee fedha hawaasni bal'aan maaltu fala jettu jalqaba carraa kana Malaakiyoos Qomoos abbaa Walda Yesuusiif haa kennu.
Amantaan ortodoksii hundumtuu warri gaasii kana dhaggeeffatan hundi keessanuu ummanni isaa afaan ofiitiin akka baratu afaan ofiitiin akka barsiisu afaan ofiitiin akka qindaasee kennatu afaan ofiitiin bulchiisa adda addaa akka argatu qidduus sinoodosiin hojjechaa jira boorii sin hojjetaa warri gaasii qabatan hundi keessanuu. Abbaan gadaas qeerroonis hundumtuu bakka jirtanitti warri amantaa kana na fakkaataa amantaan kun amantaa kee jettan hundi keessanuu dhuftanii qaaman waa'ee kana hin barbaanna warri amma kanaan dura jedhame kun reediyoodhaan waan baay'ee dhageenyera gaazexaadhaanis waan baay'ee dhageenyera amantaan ortodoksii amantaa nasxanyaati jedhameera amantaa nasxanyaati miti amantaan ortodoksii hundumaaf qixxee aan kennu amantaan ortodoksii ta'uudhaaf wanti barbaachisu tokko hin jiru qoonqaa miti an barbaachisu. Hookiin eenyummaa miti an barbaachisu nama ta'uu bichaa duwwaanii hin gaa hin tolaanan jedhu maali boru hundi keenya tokko dhufnee wal mari'annee wanni hir'ate waliin gaafannee guunnee akka oromiyaatti hagara sirkatiin waradaan xaqqalaa beekta kennatiin hin gaa isa irratti hojjenne qoonqaan akka barbaadamu hoogoone uummata warra amma abbaa isaan kaasan kana hundumaa waan isaan kaasan kana hundumaa yeroo tokkoon deebi'uu hin danda'amu. Suuta deebisnee wanni yeroo tokko deebi'us dafnee deebisnee akka uummata keenyas hin dhabne akka ijoollee keenyas nurraaf fagaanne hoo uummata qabaanne bataskaanni kun hanjiraatu uummanni hoo hin jiraanne bataskaanni kun hin jiraatu sanarii bataskaanni kun hanjiraatu uummata waliin inna uummata tajaajila kennuudhaaf immoo nu bakka tokko teenyee wal mari'annee wanni nuti argine isin hin argitanii wanni isin argitan immoo nu hin argina hundi keenya bakka tokko teenyee wal mari'annee saba oromootiif lafa oromootiif wanna ta'u waliin murteessuu nurra jira. Bataskaanni immoo bataskaana dichaadhaafi miti nageenyi ishiin barsiisaa jirtu biyyattiitamis tokko ta'ee uummanni wal kabajee wal ulfeessee wal jaalatee tokko tokkoof waan gaarii yaadee akka darbu barbaadde ortodoksii ammas kan akka goon hundi keessan koottaa wal mari'annaa bakka tokko teenyee wal gaafannaa wal amansiisnaa waliin hojjennaa waliin tajaajila ijoollee oromiyaati kenninaa ammas durattis. Isiniin jaaladhaa isiniin kabajan jedha.
Mee immoo carraa dhumaa keessattuyyuu kallattii falaa hordoftoonni amantichaa gama lameeniinuu yaanni isaanii gidduutti burjaaja'aatiin jiranis akka boqannaa argatan maaltu fala waan jettanii Malaakaa Gannes Qomoos abbaa Gabra Maariyaamiif immoo carraa dhumaa keessattiyyuu kallattii falaa irratti osoo nu xiyyeeffattanii.
Baay'ee bineeda abbaan kaasaniiru waan saba keenyaaf wantan dhaamuu barbaadu waanii. Sabi keenya saba guddaadha. Biyyaadhaas kan jirtan biyya keessas kan jirtan saba koo isinan jaalladha isinan kabajaa isintu nu guddise gaaffii kana kan gaafattan isinidha. Gaaffiin kun kan qasiis balaa makoonnin kan Malaakaa Gannes abbaa Gabra Maariyaam Nagaasaanin kan namoota biraanin gaaffiin kun gaaffii keessanidha. Gaaffii keessan immoo qulqulluu sinodosii isiniif dhiyeessineerra ammas mana qulqulluu sinodosii kanarraa gaaffii kana eeggachaa jirra. Namoonni baay'een abboonni amantaa armoonni qeerroon qarreen shamarran hundumti keessan gaaffii kana eeggachaa jirtu gaaffiin kun nuu deebi'a jettanii mana kana kabajanii eeggachaa jirtu waan taataniif gaaffiin kun isinii deebi'a manni qulqulluu sinodosii kun gaaffii saba kanaa nuu deebisa kanaaf abdiidhaan eeggadhaa
hiriira nagaa baanee gaafannaa mirga keenyaa wantoonni garaagaraa nu bira ga'aa jiru. Kanaaf hiriira nagaa hin barbaachisu. Gaaffii dhugaa gaafanneerra gaaffiin keenya immoo mana dhugaa kana gaafanneerra nu eeggadha. Mala kanarra deebii eeggachaa jiru qulqulluu sinodosiirra. Qulqulluu sinodosiin gaaffii kana hin deebisu taanaan walumaan mari'annee saba guddaa kana teenye mari'annee haala ka'achuu dandeenya waan taaneef isin sagalee keenya nu dhaggeeffadha. Bakka nu buufattaniittu akka abbaa amantummaatti akka lammummaattis kanammoo deebiin irraa eeggadha. Isin immoo bakka jirtan hundumaatti abboonni gadaanii jirtan abboonni bakkiskaanii jirtan armoonni hundumti keessan kadhannaan nu gargaara. Kadhannaadhaan nu duukaa bu'a. Inni guddaan kadhannaadha malee hiriira nagaa ba'uumini akka abbaa amantaa waaqayyo biyya keenya biyya nagaa nuufaa godhu gaaffiin keenya nuu deebi'a kan jiru abdii qabna obsaan nu eeggadha.
Malaakayoos Qomoos abbaa Walda Yesuus Seyfuu Galataa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti itti aanaa hojii geggeessaa kan Finfinneetii fi akkasumatti immoo hoogganaa dhimma kominikeeshinii. Malaaka Gannat Qomoos abbaa Gabra Maariyaam Nagaasaa koree mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa jalatti mana lubummaa Oromiyaa dhaabuudhaaf socho'aatiniin jiru itti aanaa walitti qabaati. Isin lameenuu marii bal'aa marii gama fuulduraatti hegereedhaaf illee hawaasa abdachiisee fala fiduudhaa danda'uu nu waliin taasisuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin baay'een isin galateeffadha. Ulfaadhaa galatoomaa fayyaa taa'aa isiniin jedha.
Galatoomaa jiraatu.